Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Jan Robin je po izobrazbi kemik, ljubiteljski botanik, ki je svoje utrinke ljubezni do rastlin pred leti začel objavljati na Instagramu, sledi mu že več kot 70 tisoč ljudi, izdal je tudi knjigo Ne pozabi na rože. Gre za priročnik, o katerem bova tudi danes nekaj rekla. Lep pozdrav, gospod Robin.
Dobro jutro.
Govorila bova o rožah, o čem drugem pa. Morda vaša prva asociacija na te rastline, kako se je začela ljubezen do njih?
Ja, včasih se v šali pošalim, da pač je to stvar DNK-ja, da se s tem nekako rodiš. Tudi rečem, da sem pol agrarnega izvora in je bilo nekako normalno ali pa naravno, da smo bili obkroženi z rastlinami na vrtu, sobnimi rastlinami, skratka, da je to nekako bilo položeno v zibko in potem z leti se je to samo stopnjevalo oziroma glede na življenjsko obdobje pač fokusiralo na eno od zvrsti. No.
Koliko časa se pravi se že ukvarjate s tem?
Ja, mislim, da bi rekel, da lahko preko 20 let. No. Je pa res, da od študijskih let naprej, no, oziroma v študijskih letih mogoče najmanj, prej v srednji šoli, ko so starši kupili hišo, sem zasajal zeliščni vrt, pa še prej v osnovni šoli z babico se ukvarjal bolj s poljedelstvom. No, zadnja leta, ko pa sem na svojem in opremljam svoje stanovanje z rastlinami, pa poudarek na sobnih rastlinah.
Glede na to, koliko sledilcev imate, bi rekli, da smo Slovenci kar navdušeni nad rastlinami.
Ja, vsekakor vedno znova, tudi ko potujem in se z ljudmi okoli pogovarjam, lahko ugotavljam oziroma vedno znova rečem, da Slovenci smo vsekakor narod zelenih prstov, da ne samo okolje, v katerem živimo, ampak tudi nekak vzgoja je usmerjena v to, torej imamo občutek za rastline, imamo občutek do narave, radi se zatekamo v naravo in nam pomeni zelo velik del prostega časa.
Radi tudi podarimo rože, rezano cvetje in tiste v lončkih. Verjetno slednje ni prav najboljša izbira kar tako. Kaj pravite?
Ja, zanimivo je in ko sem pisal knjigo, je potem poglavje v njej tudi o tem, kako smo povezani z rastlinami. Ne? Ko pridemo na svet, se rodi otrok, ne? Oče, mami, prva stvar, ki podari je šopek cvetja. Ne? In ko se poslovimo od umrlih, vržemo v grob, ne? Potem tudi navadno rastlino. In je, življenje naše je bolj povezano z rastlinami, kot si mislimo. Ne? In ja, vedno znova poudarjam, da so rastline izjemno darilo, izjemen poklon, če pa je to darilo še z neko zgodbo, je to toliko večje.
Ampak treba je misliti tudi o obdarovancu, včasih mu s tem tudi eno breme nakopljamo. Niso vsi ljubitelji rastlin, čeprav bi si želeli, da bi bili.
Vsekakor, niso vsi ljubitelji in to se je treba malce poglobiti, v osebo, ki jo obdarjamo, nekomu, ki veliko potuje, ki nima časa, vsekakor lahko rastlina predstavlja veliko breme. Ne? Ker na drugi strani se moramo zavedati, da tako kot nam lahko polepšajo dneve ob spremljanju rasti in razvoja, lahko na drugi strani povzročajo tudi kar nekaj preglavic, zakaj, ker pač zahtevajo svoj čas, energijo in ljubezen.
In nego, o tej bova govorila v današnji oddaji, torej kaj pravzaprav rastline potrebujejo, kako prepoznati njihove potrebe, kdaj jih zalivati, kako jih zalivati, ali potrebujejo tudi kakšne spodbude za rast, o tem bova spregovorila v nadaljevanju. Jan Robin je naš gost, avtor priročnika Ne pozabi na rože in z veseljem bo odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01 512 10 00, naša telefonska številka. Midva pa kar greva k zdaj temu času, v katerem smo, ki je kar zahteven čas za nego rastlin, vemo, da so v stanovanjih visoke temperature in seveda to ni najboljša plat prezimovanja zanje verjetno.
Ja, tako kot mi, tudi rastline po zimi v bistvu rabijo mirovanje, da si spočijejo od rastne dobe, ki pri nas poteka vse nekje od aprila pa tja do zaključka septembra, ne? Potem pa se seveda zmanjša število osončenih ur in rastline rabijo počitek. Idealno seveda bi bilo, da bi imeli vsi hodnike oziroma neke osvetljene kletne prostore, kjer bi bilo nekje okrog 10 stopinj. Ne? Seveda je pa realnost drugačna. Novodobna stanovanja so zelo ogrevana, talna ogrevanja, potem radiatorji, pa mogoče še kamini, ne? In to definitivno ne pripomore k temu, da rastline dobro prezimijo oziroma funkcionirajo, ker na drugi strani, poleg teh relativno visokih temperatur, je zračna vlažnost zelo nizka, ne? In to je marsikdaj pogubno za naše sobne rastline, že če gledamo, ne vem, 20-30 let nazaj, so naše babice v stanovanjih imele polna stanovanja sobe rastlina, ne, ampak po drugi strani so ogrevale bistveno manj. Ne. Včasih se je nekje v starih meščanskih hišah ogrevala mogoče ena soba, ostali prostori pa so bili tam nekje med 10, 15, že zelo veliko, ampak okrog 10 stopinj. Vsekakor nad ničlo, pa z relativno visoko zračno vlažnostjo. Ne? In tako so tudi rastline v tem bistveno lažje preživele, niso rabile veliko zalivanja, medtem ko danes lahko opazite, da zelo, zelo hitro izsušijo ti naši prostori zemljo in rastline so potem hitro presušene in potem to vodi v odmrtje.
V propadanje. Če bi rekli, da obstajajo take, ki jim bolj ustreza višja temperatura, katere bi izpostavili, recimo, če nas zdaj le poslušajo tisti, ki imajo res te zahtevne pogoje, kot ste jih navedli, talno gretje in vse, kar sodi zraven, morda še kakšne majhne otroke, ki res potrebujejo višjo temperaturo, ali je sploh primerno potem za rastline? Se da sobivati.
Večkrat vidim članke, ne, 5 rastlin, ki preživi v zelo temnih prostorih, pa 5 rastlin, ki preživi tam. Pa. Mi se moramo zavedati, da pač so rastline, ki bojo dlje časa vegetirale v nekih neidealnih pogojih. Zdaj neki hudi razvoj pa se v takih pogojih vsekakor ne bojo dogajali. So seveda rastline, kot je, ne vem, taščin jezik ali pa spatifilum ali pa zamija, ne, ki nekak bolj tolerirajo, jaz tudi pravim, da so to pol umetne rastline v šali ali pa da so to tudi rastline za pisarne, zakaj, ker nam ne bojo zamerile, če bojo kdaj mogoče malenkost preveč zalite, prav tako na drugi strani ne bojo zamerile, če jih bo nekdo med dopustom pozabil zaliti. Ne. So definitivno neke rastline, ki to malenkost bolj tolerirajo, so pa potem druge, ki takih, rečiva temu, spodrsljajev nikakor ne tolerirajo in zelo hitro pokažejo, da jim ni všečane. Verjetno lahko vsi opazijo ali pa zelo pogosto je v zimskem času, da se začnejo konice listov sušiti, a ne, kar je pač prvi znak, da je zelo, zelo suho ozračje in da je pač potrebno občasno rositi. Potem je zelo dobro tudi, če se občasno rastline z mlačno vodo tudi stušira. Skratka, da nekak naredimo nekaj v tej smeri, da dvignemo vlažnost v naših prostorih, a ne občasno prezračimo. Vsekakor pa 25-26 stopinj v stanovanjih ne potrebujemo. Mhm. Tako da je lahko tudi kakšna stopinja manj, pa bomo naredili tudi nekaj dobrega za samo okolje.
Se pravi, vlaga je ena plat, to, da nimajo dovolj svetlobe po zimi, je tudi ena plat delovanja.
Je, seveda mi smo v regiji oziroma v območju, ki po zimi relativno temno, ne, torej dnevne svetlobe, bistveno manj, da v sončni sploh ne govorimo, Ljubljana nima na pretek sonca, ne, in zato moramo rastlinam v tej dobi pomagati s tem, da jih pač res prestavimo na maksimalno izpostavljene dele, torej ob okna, da jih nimamo potem še, ne vem, meter, dva od okna oziroma vira svetlobe, ne, in potem nekako lažje to prebrodijo. Je pa definitivno to tudi obdobje, ko, ne vem, odmrli listi nekako propadejo, ne, in tudi to je del nekega normalnega razvoja. Ne. Ni možno, da pač rastlina se ves čas samo razvija in raste, ne. Pride tudi do tega, da se določeni deli
poslovijo
oziroma postarajo in del rastline nekako ali podvržejo spodne liste, potem moramo pač delati na tem, da jo ali mogoče presadimo ali pa revitaliziramo v smislu, da se obreže in da se potem rastlina obnovi in da potem lahko raste naprej.
Kdaj je najbolj primeren čas, da presadimo? Vemo, da včasih se je to spomladi počelo, ampak zdaj sodoben tempo narekuje tudi kakšne umestne akcije.
Ja, včasih je bilo to na cvetno nedeljo oziroma ja, takrat se je to delalo, glede na to, da sem jaz z Koroške, to bilo še navadno dost hladno, ne? Ampak to smo počeli, a so rastline potrebovali ali ne, nekako je bilo običaj. Jaz vedno pravim, da rastline dajmo presajati po potrebi. Je pravilo, da nikoli ne presajamo rastlin v času cvetenja, a ne, takrat se definitivno počaka, da odcveti pa se potem, ampak drugače pa nekatere rastline v večjih posodah je dovolj, da presadimo rastlino po 2-3 letih, medtem ko neke majhne, bolj hitro rastoče, ne, pa bomo videli, da bo po pol leta mogoče že lonček premajhen in da je pač to treba presaditi. A ne. Skratka, tu delajmo z glavo, ne na silo, ne vsako leto, če pač to ni potrebno, ker zavedati se moramo, da presajanje rastline je tudi šok, a ne, da rastlina potem rabi, da se v novem substratu ponovno vzpostavi neko ravnovesje in da začne zrastjo naprej. Ne. Zato vedno pač preverimo, a je res potrebno rastlino presaditi in če je, potem to tudi naredimo.
Pokaže pa nam kako?
Pokaže nam pa tako, da ne vem, jo poskušamo izlončiti in vidimo, da če naprimer to ne gre, da so korenine že tako prepletene, je to vsekakor znak. Če pogledajo korenine od spodaj, čez
luknje,
potem vsekakor presaditi. Tista zelo, zelo zadnji štadi, če temu rečemo, je pa mogoče to, da začne v bistvu že na zgornjem delu korenine preraščati ven, ne, kar je pa seveda že res dost alarmantno, da je pač to potrebno storiti.
In ko presajamo rastline, je pomembno, da tudi malce korenin odstranimo ali se moramo zelo, biti moramo zelo obzirni do njih?
Nekako je pravilo, da presajamo vedno v posodo, ki je nekaj centimetrov večja od prejšnje. Seveda tu spet ne pretiravamo, zato ker če damo preveliko, bo potem lahko koreninski sistem se bistveno hitreje začel razvijati kot ostali del rastline. Ne? Torej tu gledamo, da je posoda nekje 2-3 cm večja. Delno zrahljamo seveda spodnji del koreninskega sistema, tiste majhne lahko tudi mogoče malce odščipnemo in s tem dodatno pospešimo rast. Zdaj, odvisno, če so rastline mogoče bolj delikatne, begonija varianta, potem pač tam res ne kraspamo preveč, ne diramo, medtem ko, če pa gre za neko bolj kompaktno rastlino, pa vsekakor lahko to staro zemljsko plast, ta substrat odstranimo in potem dodamo novega in jo presadimo.
Imata z begonijo že kaj bolj tesno prijateljstvo?
Niti ne, zdaj trenutno v moji zbirki ni niti ene, tako da ja, pustimo to še za kakšen prihodnji projekt.
Sicer pa prebrala sem pileje, so med njimi, meni se zdi to res en tak zanimiv fenomen, ko vidim fotografijo z vašimi, moje so sila majčkene, vaše pa precej bujne. Kako doseči to?
Ja, torej ta zgodba o mami pileji je nekako povezana z Instagramom in je zaokrožila svet. Torej, projekt je vsekakor, da tudi to pilejo upišemo v Guinnessovo knjigo rekordov, ker pač tako velike jaz nisem uspel še videti, vse do mene ni prišlo. Ja, pile so v bistvu relativno nezahtevne. Kaj je pa ta pozitivnost oziroma zakaj naše uspevajo do te mere, pa vsekakor velik vpliv na to, da so čez poletje zunaj, torej na terasi. In da pač dobijo to mehko jutranje sonce, ne, da je osončena tam od 9. pa do 11. 12. ure. Seveda kar nekaj je tudi gnojenja v poletnem času, ne, pa potem dobro prezimovanje. Je pa treba poudariti, da s tem kot rastlino prenašamo ven in not, da je tudi šokovno stanje, ne, in da precej močno odvrže listje potem, ko je v notranjih prostorih, ampak potem znovu sezono res močno zraste. Je pa res, da zdaj že 2-3 leta, ko jo pač prezimujemo, pred prezimovanjem jo tudi kar konkretno porežemo. No, in s tem potem nekako pospešimo za naslednjo leto rast. Ja.
In se pravi, predstavljam si, da vsaj moje izkušnje so take, da ne mara preveč visokih temperatur potem v času prezimovanja, na kateri temperaturi bo najraje?
Ne, tudi zdaj spremljam v stanovanju, torej v večstanovanski hiši, imamo na hodniku tak dosto osvetljen prostor, ne, in naprimer ta skoraj ni odvrgla listov, ne, zato ker je relativno nizka temperatura, jaz mislim, da celo pod 10 na trenutke, ne, visoka vlažnost in tu skoraj ni odvrgla, medtem ko mi ljudje na Instagramu pišejo, da njihove v stanovanjih, ne, so močno odvrgle liste, tudi do te mere, da je ostal samo eden ali niti eden več.
Po drugi strani pa je ta, ki rad odvrže liste, tudi Ficus Benjamin, mislim, da je tudi ta eden takih priljubljenih izbir doma. Kako pa z njim ravnati, da mu bo bolj prav?
Ja, vse tri sporočila sem dobil v letošnjem zimskem obdobju, torej, da je Benjamin odvrgal vse liste. Tu je pač prišlo do nekega šokovnega stanja, a ne? Možnost je, ali pa zelo pogosto je to, če fikus imamo čez leto zunaj in ga potem prestavimo noter in je preveč blizu nekega ogrevanega telesa, se potem to zgodi. Vsekakor odmik, postaviti ga na čim bolj možno svetlo mesto, ne, čim več sonca, tudi po zimi, ne, direktnega sonca, zelo zmirno zalivanje. In kljub temu, da je rastlina odvrgla vse liste, še ne zgubite upanja, torej vseeno obdržite režim zalivanja in potem sebi naj z spomladjo oziroma z večjo osončenostjo potem stvar tudi izboljšala in požene nove liste. No.
Kaj pomeni zelo zmerno zalivanje?
Zelo zmerno zalivanje pomeni, da v zimskem času zalivamo nekoliko manj kot ponavadi. To pomeni, ko se zemlja resnično izsuši, ko z prstom potipamo, ne, in je zemljska gruda res izsušena, suha, potem počasi zalivamo. A ne, to je tudi mogoče eno pravilo, da ljudje pozabljajo. Torej, ko je zemlja suha, tako kot poleti, če si predstavljate, ko ne vem, sušno obdobje, ne, vročinski val, je zemlja popolnoma izsušena in potem pride do zelo močnega naliva. Ne, kaj se zgodi, tista zemlja nima časa, da bi jo zemlja popila, ampak to vse na površini nekako odplakne in pride potem do težav, kot so poplave in tako naprej. In podobno, zelo podobno se zgodi z sobno rastlino. Ne? Torej, ko je zemlja zelo suha in vi z litrom vode močno zalijete, gre to vse skozi in potem to ostane na dnu posode in
Učinka ni
oziroma učinek je negativen. Pride do tega, da rastlino otopimo, kar je pa v 80% vzrok, da naše rastline propadejo. Skratka, počasi, da ima možnost zemlja, da to vodo absorbira.
Se pravi, pomalo in pomalo, kakšen dan ali recimo, da so res te količine zalivanja majhne ali
ja,
v tem smislu bo?
Ja, postopno, lahko seveda v enem kosu, ampak da res postimo, da voda počasi pronica, da ne gre to za hitro zlitje čez rastlino.
Pod pipo.
Potem, ja, pa sploh ne, ker potem rastlina res ne bo imela kaj od tega.
Uh-huh. Nič ena, 512, 10, nič, naša telefonska številka. Jan Robin bo z veseljem odgovoril na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če imate doma kakšne rastline, s katerimi se ne znate dobro spopasti, kar na dan svojo težavo, z veseljem bo pomagal. Sobnih rastlin sicer ni, pravite, da je to nek konstrukt, se pravi, vse rastline načeloma bi morale biti v naravi.
Ja, so vzete.
Ampak smo jih posvojili.
Ja, smo jih posvojili, smo jih vzeli, ne, in zato moramo temu primerno se obnašati in ne pričakovati včasih preveč. Ne. Mi živimo v popolnoma drugem delu, kot je, ne vem, tropski deževni gost in ko imamo rastline od tam, se moramo pač zavedati, da jim moramo znotraj naših stanovanj potem nekako prilagoditi ali pa jim stopiti naproti do te mere, da poskušamo te neke naravno okolje z nekako pričarati. No. Mm-hmm. Zato pač marsikdaj tudi pride potem do težav, ker ljudje bi radi, mislim, rastline so maksimalno prilagodljive, to mi verjetno lahko marsikdo pritrdi, ampak hkrati pa čez nekaj osnov pa ne morejo. Ne.
Ivanka iz Lesc je z nami. Dobar dan.
Dobar dan, želim. Jaz bi pa lepo prašla gospoda, kdaj bi presadila palmo. Sem dobila eno tako palmo pred enimi 3 letami, tiskaj se jo presadila v vrtno zemljo in je lepo delala. Pa je pa enda 2 leti nazaj toča dobila, je malo popikala, no, preživela je, samo nadaljuje pa nič več, da bi kaj kakšne nove poganke imela, a je zdaj potrebno jo sediti pa presaditi pa čeloha kar v vrtno zemljo.
Uh-huh. Ja, imate notri verjetno, ali kako?
Ja, po zimi jo dajem notri, ja.
Ja, zdaj z vrtno zemljo zna biti problem sploh, ko rastlino prenesemo od zunaj v stanovanje. Vrtna zemlja je dost zbita, a ne, tudi zelo vlažna. Po zimi je pa to lahko problem, ker potem, ko jo zalijemo, se voda preveč akumulira, ne, in je to zbito in je zelo fajn, da jo zmešamo vse z perlitom ali z nečim bolj poroznim, ne, da upija tudi vodo, da ne pride do zadrževanja vode do te mere, da potem lahko korenine zgnijejo. In sploh pri palmah je lahko to problem. Tako da vsekakor jo presaditi v nek bolj palmom primeren substrat, torej bolj zračen substrat.
Lahko tudi zdaj presaja?
Lahko tudi zdaj. Potem pa jo dajte na zelo, zelo svetlo mesto, pa nikakor ne blizu radiatorjev. Palme zelo rade pogorijo oziroma požgejo, če so preblizu radiatorjem.
Gospa Ivanka, še kakšno vprašanje?
Ja, imamo kletnem v prostoru na svetlobi. Uh-huh. Sama ne vem, zakaj ne napreduje.
Ja, zdaj je zagotovo tudi obdobje, ko palma ne more napredovati, a ne, ko nekako miruje. Zdaj, če deluje, da je v redu, potem počakajte nekje do spomladi, pa jo potem presadite v nek mehkejši substrat, pa jo potem prestavite na prosto.
No, v redu. Naj tisočkrat hvala, lepo bodite.
Tudi vi, Ivanka, lepo zdrav. Nič ena, 512, 10, nič, naša telefonska številka. Poklical jo je še nekdo, bomo kmalo izvedeli, kdo je to. Naš gost je danes Jan Robin, ki se ljubiteljsko ukvarja s cvetlicami in rastlinami vseh sort, ampak še zdaleč ni to samo ljubiteljsko, je kar že skoraj da profesionalno, kaj ne. Kdo je zdaj z nami? Dobar dan.
Dobar dan, tukaj Ivana iz Ljubljane. Uh-huh. Jaz bi imela eno vprašanje, 2 vprašanji za gospoda. Pred 2 letoma sem dobila azalejo, ki je zelo lepo cvetela in potem sem jo posadila na vrt, v kislo zemljo in je zelo lepo delala, ko sem jo prinesla not, je začela cveteti, zdaj mi pa počasi odmetava liste. Sicer spodnje bolj, ampak to kar usuje se, čeprav zalivam. Pa nimam vroče v sobi, imam, ne segrevam sobe, no, tako bom rekla.
Hvala lepa, Ivana.
Kaj bi naredila?
Ja, zdaj tu bi bilo potrebno rastlino videti in koliko zalivanja. Lahko da je prekomerno zalivanje, ker odpadanje listov je znak tudi tega. Star pregovor pravi, da rastline prej odmrejo od preveč ljubezni kot premalo. In tukaj imamo, tudi jaz priznam časih, bi rad, da stvar bolj raste ali pa bi prevečkrat zalil. Lahko, da je to. Lahko, da je...
Najprej poskusi z manj zalivanjem.
Ja.
Dobro, zdaj gremo naprej z Jožico iz Kočevja. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi pa vprašala, samo imam čebulice v zabojčkih, 1,6 zabojčkov, so lepo delale zeleni listi amarilisa. Zdaj smo jih dali pa not v prostor tam pri kleti. Zdaj ratujejo take uvele in niso več tako lepo temne, ne zalivamo nič. Kaj narediti?
Ja, z amarilisi imam nič izkušen. Tako da tu vam nekaj hudo ne morem pomagati, ampak če je prišlo do tega, da so čebulice mehke.
Pravi, da moraš dati ven, da se posušijo čez zimo.
Ja, ampak če postanejo preveč mehke, je lahko, da so bile izpostavljene prenizki temperaturi.
Ne, to ne.
To se ni zgodilo?
Ne. So lepo bile, dele smo jih dali noter, te pa počasi venejo.
Venejo listi.
Ja, listi.
Ja, to je normalno. Potem čebulice mogoče postavite v neke žaklovine.
Pa zdaj dam iz zemlje ven.
Lahko jo date, da se v bistvu opomore. Pa potem, spomladi ponovno
vtaknemo.
Ja, ker ti, ki dajete ven, a ne, potem cvetijo kasneje kot tiste, ki so noter, ker drugače je zdaj obdobje, ko bi naj amarilisi v popolnosti zacveteli. A ne.
Ja, v marcu so mi cvetele ponavadi, pa celo poletje so cvetele.
Ja, zato ker jih imate zunaj, a ne, medtem ko tisti, ki jih pa... Imajo kot sobne rastline, pa v bistvu zdaj. Mal se je to
potem spremenili.
Obrnilo. Ja.
Kaj pa, če pustim kar v kiščicah, takole 6-7 kiščic?
Lahko, jaz bi, glede na vaš opis, bi jaz kombiniral. A ne, pa potem vidite, kaj se bo bolje obneslo.
Ja. Mal tako.
Ja, tu je pač veliko tudi poskušanja.
Ja, sej.
Ja.
Dobro, hvala lepa. Ja, no, Jožica, srečno nasvidenje. Zdaj gremo pa v Maribor z Jurijem. Dobar dan.
Dobar dan.
Povejte.
Dobar dan, ja. Rokonjaka bi vprašal glede božične zvezde. Božično zvezdo dam v dnevno sobo na mizo, se začne
odmetavati liste.
Spodnji listi in začne odpadati, če pa dam na okensko polico. Pa je lepo uspeva, nič ne odpada, ampak je ne vidim, ker je zavesa. Tako da ne vem, kaj narediti. To že leta in leta isto.
Ja, skrajšajte zaveso ali pa zaveso odmaknete, ne šalo na stran. Ja, rastline imajo
odrežen, škarjam.
Rastline imajo definitivno rade svetlobo. Ne? Pri božičnih zvezdah vedno znova poudarjamo, da pazite, kje jih nakupujete. Božične zvezde izvirajo iz tropskih predelov, zelo rade imajo toplo in v teh trgovskih centrih se marsikdaj prehladijo. Ne? Tudi ob nakupu jo ljudje postavijo v avto, pa potem grejo še po nakupih naprej, ne? In jo prehladijo in pridejo domov in v roku enega tedna odvrže popolnoma vse liste. To je zelo pogosto. Ja, zdaj pri vas je mogoče še opcija, da nek poličnik postavite ali pa nekaj, da bo bližje vseeno oknu, pa da boste še vedno vi imeli nekaj od nje.
Glejte, kaj pa v cerkvi gledam, ne?
Ja.
Jaslice so okrašene, ne vem, par deset teh božičnih zvest je tam, cerkvi vse se segreva 12 stopinj je čez dan je temno in rože uspevajo vse do svečnice, dokler se jaslice ne podrejo.
Tudi božične zvezde?
Tudi, odlično, lepo, niti en list ne pade dol, ne vem, pri meni pa ne.
Ja, mogoče 12 stopinj še vedno ta temperatura, ki je sprejemljiva, pa verjetno ne pride do prepiha. Prepih je lahko tu poguben. Stanovanje je pa definitivno prevroče.
Ja, verjetno, malo pretoplo.
Ja. Hvala lepa, Juri. Najdite uspešno rešitev, neko kompromisno. Ivanka, dober dan.
Ja, dober dan. Kličem iz Gorenjske. Ima zelo lepe nageljne Andrejeve. So mi jih postavila v nezakurjeno sobo. Ampak zdaj me zanima, koliko jih jaz lahko zalivam in pa kdaj jih lahko kaj dognojim.
Torej, zalivate jih res zmerno. Ko je zemlja izsušena. Zdaj, če je to kletni prostor, navadno kar vlažno, je po moje zalivanje nekje na 10 dni popolnoma zadostno. Gnojit pa vsekakor ne pred tem, da jih postavite na prosto ali pa mogoče ob koncu aprila, da se počasi začne dognojevati, potem pa tekom celega poletja gnojite in zaključite z gnojenjem nekje v septembru.
Aha,
nikakor pa gnojite ne zdaj.
Ja, imam jih v suhem prostoru. Da jih pa jaz lahko kaj presadim?
Presadite jih pa preden jih boste postavili na prosto. Ne? Torej, verjetno na Gorenjskem je to po ledenih možeh.
Ja.
In takrat jih tudi presadite.
Aha, najlepša hvala.
Hvala vam.
Želim vam lepe praznike.
Enako, nasvidenje.
Hvala lepa, Ivanka, tudi vam. Tako prišla sva do konca, Jan Robin, tokratne oddaje. Vidim, da imate veliko dela, glede na to, koliko je tudi, kakšen je bil tudi odziv naših poslušalcev, pa ne samo naših, tudi k vam ustrajno pišejo in vas sprašujejo. Naj bo uspešno še naprej in seveda naj ta ljubezen do rastlin nikakor ne pojenja.
Hvala za povabilo in vse dobro tudi vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.